Ty mistr si toho, jak se tu najednou v tom té místnosti osvětlil, to je úplně nádhera. Jako kdyby ten Boží duch, tady to světlo, které je v Ježíši Kristu, vstoupilo mezi nás. Zaprvé svítí slunce a země trošinku poprášená tím bílým sněhem, který to světlo odráží. Sice v minulou sobotu jsem stál taky před dvěma úkolem a dneska připadlo na mě další slovo, které bych chtěl vám přinést. Na začátek toho našeho uvažování přečtu několik veršů ze 40. žalmu. Možná vy, kteří sledujete nějaké ty duchovní pořady i na televizi, tak v televizi při ekumenické bohoslužbě, kde byl přítomen i náš předseda Petr Čík, zazněl právě část toho 40. žalmu a i to slovo, které bylo k tomu 40. žalmu, mě velice oslovilo a najednou člověk v těch žalmech zjišťuje další a další věci, které možná při tom běžném čtení ho až tak docela minuli. Od toho druhého verše čtu. Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy, z maru, z tůně bahna. Postavil mé nohy na skálu. Dopřál mi bezpečně kráčet, do úst mi vložil novou píseň, chvalospěv našemu Bohu. Blaze muži, který doufá v Hospodina. Při čtení toho žalmu, nebo i v těch úvahách, které jsem slyšel, tak byla taková otázka. Jaký smysl vlastně má ten náš život zde na zemi? Nebo hledáme ten smysl života? Možná mě oslovila docela jeden článek, který byl v příloze Mladé fronty. A tam se ta pisatelka zabývá tím, jaký smysl mají lidé ve svém životě. Zvláště na začátku toho nového kalendářního roku. V tom úvodu toho článku byl takový zajímavý pohled. Známý lékař Tomáš Šebek na konferenci, kterou pořádala nějaká životní pojišťovna, pronesl zajímavou větu. Děti, které se nyní narodí, mají šance dožít se 140 let. V sále to začalo šumět jako tady. A byly slyšet zděšené výkřiky, názory posluchačů, jako to snad ne, nezávidím, to bych nechtěla. To jsem se lekl, že se mě to již netýká. Celá další část obsáhlého článku v magazínu mapuje ne dlouhověkost, ale čím by lidé naplnili dlouhý čas důchodu, co smysluplného by dělali. A zde jsou odpovědi. Budu mít čas na své zájmy, na své přátele, na své blízké. Začnu víc cestovat. Nikdo mi nebude do ničeho mluvit. Budu spát, jak dlouho budu chtít a jíst, co budu chtít. Nebudu se už muset přetvařovat v práci, být úctivý k nadřízeným nebo klientům. Začnu říkat, co si myslím. Bude to skvělá etapa. Těším se na ně a věřím, že si ji užijí. Takhle smýšlí většina Čechů v době, kdy se dostanou do věku, který se nazývá seniorský. A my tak povědomě tušíme, že si lžeme. Zmírňujeme tím pochybnosti, obavy, strach z budoucnosti a doufáme, že v našem případě to klapne. Stáří bude fajn. Pocítíme to, co nazýváme smyslem života, když si pod smyslem života představuje každý něco jiného. Jednoznačně za nejdůležitější označila většina dotazovaných lidí, že musí být dobré vztahy v rodině s blízkými. V tom vidí smysl života až 62% dotázaných Čechů. Další diskuze byly ohledně zdraví, financí, smysl života, štědrost, nezištná pomoc druhým. Vždyť v štědrosti se Češi řadí mezi jedny z nejštědřejších národů světa, jak vyplývá statistika. Takže co je smyslem života? Několik odpovědí respondentů. Na prvním místě byla Soňa Nemročková. Snad pocit, že se mi v životě něco podařilo, že tu zůstanou děti, že se nemusím v životě za nic stydět. Jiří, trošku to odpovídá možná mentalitě Jiřího Kostrona, věčné tajemství pepřené naším marným snažením. Jan, nad tím celý život přemýšlím. Marie, nemá cenu se tím zabývat. Důležitější je, pokud možno pomáhat tam, kde je potřeba. Irena, můj syn praví, že smyslem života je předávat dál genetický materiál, takže splodit co nejvíce potomků. Albert Einstein řekl za takovou zajímavou myšlenku. Hodnota života, smysl života, pokud chceš jít šťastně a smysluplně, připoutej ho k cíli svůj smysl života a ne k lidem. Scarlett Hvilková, která tento článek napsala, na závěr článku připojuje novoroční přání. Ať máte celý rok pocit, že váš život má smysl. Jaký smysl dal Hospodin Bůh životu člověka na zemi? Když si otevřeme první knihu Bible, Genesis, a tam ve třetí kapitole, myslím, že to je, moment, to najdu. Tam ve třetí kapitole, ve druhé kapitole čteme 37. verš. Tak to jsem teda si špatně označil, ale to nevadí. No. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte se a množte se a naplňte zemi. Podmaňte si a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad vším živým, co se na zemi hýbe. To byl Hospodinův smysl života pro člověka před pádem do hříchu. A pak se stalo něco jiného. Člověk, který neudržel tu svoji bezhříšnost, padl do hříchu. A najednou, jako kdyby se ten smysl života přece jenom trochu změnil. Možná už od toho 15. verše v té třetí kapitole můžeme číst. Mezi tebe a ženou položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Ženě řekl, velice rozmožím tvé trápení, bolesti, těhotenství. Syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po své muži, ale ona tebou bude vládnout. Adamovi řekl, uposlechal jsi hlas ženy, jedl jsi ze stromu, z něho jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nech je země prokleta po celý tvůj život, z ní budeš jíst v trápení, vydá ti jenom trní, hloží a budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž si byl vzat. Prach si a v prach se obrátíš. Dva rozporuplné smysly života. První, postoj radosti, smysl života se svým Pánem Bohem, se svým Stvořitelem. Druhá stránka, odloučení od Boha. Pomalu nic pozitivního, utrpení, těžkosti. Ale je zde naděje. Ten beránek, zabitý od ustanovení světa, přinese do tvého života naději, že všechno tohle bude i jinak. Když čteme rodokmen od Adama po Noého, tak najednou přemýšlím nad tím, jaký smysl života vlastně měli ti všichni patriarchové, ti lidé, kteří se dožívali vysokého věku. Když otevřeme tu 5. kapitolu Genesis, tak je tady několik takových, no, spousta takových zajímavých věcí. A ve věku 130 let splodil Adam syna ke své podobě podle svého obrazu a dal mu jméno Set. A tak dál. Všech dnů Adamova, po splození Seta žil Adam ještě 800 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Adamových bylo 930 let. To by mohl pokračovat. Zase je tam další patriarcha, splodili syna a další část života bylo napsáno, že a po jejich prvním prvorozeném splodil syny a dcery a tak dál a tak dál. Ale je tam jen přece jen jedna výjimka. Je tam výjimka v tom 22. verši. Ve věku 60 let splodil Henoch Metuzaléma a chodil Henoch s Bohem po splození Metuzaléma 300 let a plodil syny a dcery. Všech dnů Henocha bylo 365 a chodil Henoch s Bohem a nebylo ho, neboť ho vzal Bůh. A když jsem četl celý ten rodokmen, tak ten smysl života, jako kdyby těch ostatních patriarchů, byl pouze v tom, že zanechali tu genetickou řadu a dál plodili syny a dcery. Jakoby to první přikázání, které dal Pán Bůh člověku, ploďte se a naplňte zemi, všichni tihleti jakoby naplňovali. Ale je to ta výjimka toho Enocha. Chodil s Bohem, a snad i to číslo jeho věku nám chce něco signalizovat. Tak jako rok má 365 dnů, i dnů Enocha bylo 365. Každý den roku chodil s Bohem. Všech 300 dnů nebo let po splození Matuzaléma máme napsáno, že chodil s Bohem. 300 let, to je 109 500 dní chodil stále s Bohem. Našel smysl života ve stálém společenství s Bohem. Podobně po dlouhou dobu svého života Noé našel smysl života ve stavbě korábu a záchraně lidí i zvířat před katastrofou potopy. Ale vraťme se k Enochovi. Jakou máte představu každodenního chození s Bohem? Co to vůbec znamená, chodit s Bohem? Měl čas vůbec na svoji ženu, vnoučata, děti, pravnoučata? Byl někým, s kým Bůh promlouval? Projevil se Enoch jako prorok, oznamoval nebo prorokoval v budoucím čase? Mluvil o božích záměrech, protože jeho každodenní život byl asi zhodný s vůlí Boží. Určitě byl pro své okolí vzorem. Ale nemáme zde další zprávu, že by se jeho způsob života stal nakažlivým a i další patriarchové okusili podobně jako Enoch každodenní přítomnost Boží ve svém životě. Z těch veršů 5. kapitoly Genesis zjišťujeme, že naplnění a smyslem života patriarchů v onom rodokmenu bylo naplnit zemi nebo osadit zemi lidmi. Jak to znělo v tom prvním božím přikázání? V dnešní době, v 21. století, si už lidé říkají, že země je přelidněná a nějakých 7,5 miliardy lidí, kteří na zemi žije, už nebude schopno tyto lidi uživit. Ale to jen tak bokem. Co uděláme s tím poselstvím knihy Genesis o praotci Enochovi? Neevokuje vás to, abychom i my smysl života hledali v každodenním chození s Bohem? Bůh o to stojí. On miluje každého z vás a nabízí každému z vás svou napřaženou ruku, tak jak vidíme na fresce barokního malíře a sochaře Michelangela v Sixtinské kapli v Římě. Kdy Bůh se sklání k hříšnému člověku, podává mu ruku proti napřažené ruce Adamovi. Rozumíme tomu chodit s Bohem, vložit svou důvěru do Božích rukou, jak to vyjadřuje i ten 40. žalm, který jsme četli na počátku. Možná v tom žalmu zaznívá složit svou naději, smysl života v Hospodina, tak jak to vyspívává žalmista, jak je v tom záhlaví toho žalmu napsáno, žalm pro zpěváka Davida. Žalm Davidův. Nevím, ale myslím si, že ani ten praotec Enoch to neměl v životě až tak lehké. Hřích se rozmáhal na zemi a myšlení lidí, jak nám to předkládá kniha Genesis v 6. kapitole v 5. verši. I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho myslí i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. A taky Enoch se nacházel ve společnosti možná dost podobné té naší. Ale ani toho neodradilo, vzdá se každodenní přítomnosti svého Boha. A když ten rok, který je před námi, určitě nebude jednoduchý, vložme svou důvěru i smysl života do Božích rukou. On u nás stojí. Má každého rád, každého obdařuje svou láskou, jen mu to dovolí. Ještě náš přístup k Pánu Bohu někdy. Někdy si představujeme, že ten Pán Bůh se bude řídit naším myšlením a co si budeme přát, že nám splní. A jeden výrok jednoho teologa. V životě asi nejde o to, aby Bůh plnil naše přání, ale spíš o to, abychom s Bohem čím dál víc splývali. Díky tomuto splynutí s ním pak postupně chceme totéž, co chce on. Naše modlitby pak budou více modlitbami odevzdání se, spočinutí s Bohu a chvály. Rub toho je totiž umět žít i s otázkami, které nejsou vyřešeny, umět důvěřovat Bohu přesto, že věci nejdou tak, jak by si člověk představoval. Na závěr svého příspěvku novoročního, vzpomínám na modlitevní chvíle, které jsme měli ještě za Pavla Kostečky, tehdy se přemýšlelo, co budeme číst. A tak jsme začali číst proroka Izajáše. Možná si na to někteří vzpomínáte. Ale to nebylo jenom čtení proroka Izajáše, bylo to vlastně poslouchání výkladu jedné katolické teoložky a otázek Petra Vaďury. Možná ten příspěvek, který mám na závěr, trošinku jako kdyby propaguje knihu, kterou Petr Vaďura napsal. Ale že vám to přečtu a myslím si, že je to takový ten život náš a to, na čem ten náš život záleží. Petr Vaďura v tom novoročním příspěvku, který myslím byl 23.12. na internu, píše: můj život je jako chůze tunelem. Kolem mne prochází lidé, nade mnou někde je slunce, já ho nevidím. Kráčím si a nevím kam. Je na konci tunelu světlo? Kde vyjdu? Když sleduji zprávy, cítím se jako v pasti. Moji spoluobčané volí ve volbách zlé a zákeřné lidi. Mizí rozdíl mezi pravdou a lží. Bohatým prochází všechno a chudí nemají zastání. A pár set kilometrů od nás zuří válka a lidem na domy padají rakety. Hledám v Bibli pevný bod a setkávám se s Abakukem. Když mu bylo nejhůř, modlil se k Hospodinu a dostalo se mu děsivé odpovědi. Bude ještě hůř. Nevzdal to a dál hledal Hospodina. Řadu let nad Abakukem přemýšlím. Letos jsem si s ním začal povídat, tedy loni už. Tak vznikla knížka. Sleduji v ní, jak prorok zápasí i s děsivým obrazem Hospodina válečníka. Hádám se s ním, nesouhlasím. A pak se nechávám jeho vírou uklidnit a inspirovat. A i kdyby svět se zhroutil, přestaly fungovat telefony, na monitoru počítačů byla jen modrá barva, kdyby bankomaty nevydávaly peníze, nejezdily vlaky a v obchodech nebylo zboží, zůstává mi naděje, že všem pohrovám navzdory budu důvěřovat tomu, který je má síla a má naděje. Možná bych chtěl vás vyzvat, aby jsme si společně zaspívali jednu píseň, která je o naději. Poprosím Františka.